Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak, 2. april, ovo su najvažnije naslovi emisije. Neprimjereno je od državne tužiteljke da komentariše nepravosnažnu presudu za Zavalu, poručili iz apelacionog suda. U međuvremenu Ranka Čarapić ocijenila da je neodrživ zaključak apelacionog suda da je Duško Šarić morao biti oslobođen za organizovanje kriminalnog klana za šverc kokaina, jer to krivično djelo nije postojalo u zakonu. U Briselu počela 8. runda dijaloga najviših predstavnika Kosova i Srbije. Slovenija ratifikovala pristupni ugovor Hrvatske s Evropskom unijom. Kina i Japan upozoravaju Sjevernu Koreju zbog najave o reaktiviranju nuklearnih reaktora. Iz sadržaja emisije, komentarišući presude koje je oborio apelacioni sud, a što je dovelo do javne polemike između tužilaštva i tog suda, advokat Veselin Radulović kaže da je problem u tužilaštvu i nižim sudovima i da se ponovo otvara pitanje da li se u tom slučaju radi o neznanju ili korupciji.
Spominjemo često u posljednje vrijeme u dilemu pitanje neznanje ili korupcije. Neznanje je isključeno, dakle, to samo može biti slučaj da se radi o korupciji, odnosno nekom vrsti nedozvoljenog utjecaja na tužilaštvo i na prvostepene sudove, posebno na tužilaštvo.
Donosimo i još jednu priču o turizmu. Iako je spoj aktivnog i ekološkog odmora velika šansa za crnogorski turizam, mnoštvo sela u zaleđu Crnogorskog primorja gotovo su napuštena.
Prirodni resursi, kulturno nasljeđe i aktivan odmor dobitna su kombinacija seoskog turizma kao razvojne šanse. To je uobičajena mantra zvaničnika koja najčešće ostaje na nivou deklarativnog zalaganja, jer obilazak samo dijela budvanskog zaleđa dokazuje da su sela ili urbanistički degradirana ili napuštena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacioni sud Crne Gore poručuje vrhovnoj državnoj tužiteljki Ranki Čarapić da je neprimjereno da mimo pravnih sredstava javno komentariše nepravosnažne sudske odluke, kao što je u slučaju Zavala. Čarapić je ranije kazala da ne razumije razloge zbog kojih je apelacioni sud ukinuo osuđujuću presudu u slučaju Zavala, niti postupanje te institucije u predmetu Šarić. Zaključak apelacionog suda da je Duško Šarić morao biti oslobođen za organizovanje kriminalnog klana za šverc kokaina, jer to krivično djelo nije postojalo u zakonu, neodrživ je, smatra vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, koja je zato taj sud optužila da nema kontinuitet u odlučivanju. Čarapić je revolt zbog ukidanja presude Bjelopoljskog višeg suda iznijela u izvještaju o radu tužilaštva za 2012. koji je dostavljen Skupštini Crne Gore. Na čelu apelacionog suda je Svetlana Vujanović, supruga aktualnog predsjednika države Filipa Vujanovića. 8. runda dijaloga Kosova i Srbije počela je u Briselu. Portparolka visoke predstavnice Maja Kosjančić rekla je da je Catherine Ashton najprije razgovarala s delegacijom Srbije, a potom i sa delegacijom Kosova, onda će početi dijalog dvije strane. Posmatrači najavljuju da bi dijalog mogao da potraje tokom cijelog dana. Sa 82 glasa za i nijednim protiv, slovenački parlament ratifikovao je danas hrvatski pristupni ugovor sa Evropskom unijom. Sjednici slovenačkog parlamenta prisustvovali su i hrvatski premijer Zoran Milanović i ministarka vanjskih i evropskih poslova Vesna Pusić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina i Japan reagovali su na najavu Sjeverne Koreje da planira ponovo pokretanje svih reaktora nuklearne elektrane Yongbyon, koja je zatvorena 2007. godine. PR ministarstva vanjskih poslova Hong Lei izrazio je žaljenje Pekinga, istakao da je denuklearizacija Korejskog poluostrva garant za održivi mir i bezbjednost na području Istočne Azije, kao i da je to trajni interes Kine. Vodeća opoziciona grupa u Siriji saopštila je da je mart bio najsmrtonosniji mjesec u dvogodišnjem sukobu u toj zemlji. Prema podacima Observatorije za ljudska prava sa sjedištem u Londonu, u martu je u sukobima i nasilju u Siriji poginulo 6.000 osoba. Ujedinjene nacije procjenjuju da je od početka sukoba u martu 2011. poginulo preko 70.000 ljudi. 13 dječaka stradali su u požaru u islamskoj školi u Yangonu, najvećem gradu u Mjanmaru. Dječaci su se ugušili u zajedničkoj spavaonici u školi pored džamije. Požar je izazvalo pregrijavanje transformatora, rekao je zvaničnik središnje vatrogasne službe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vijest dana je da je u Briselu počela osma runda dijaloga najviših predstavnika Kosova i Srbije, kojim posreduje visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Premijer Kosova Hašim Tači pred početak razgovora s Ashton rekao je da se nada da će današnji susreti otvoriti novo poglavlje saradnje i dobrosusjedskih odnosa u regionu. Prethodno, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kazao je da Srbija ne traži sve, ali da neće prihvatiti ništa. Detaljnije o pregovorima u Briselu, koleginica Amra Zajneli.
Kosovski premijer Hašim Tači nekoliko trenutaka pred početak sastanka sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u Briselu izjavio da je ovo istorijski dan za Kosovo i za region.
Ne imi kdo sad prta ritur marvešije.
Danas smo ovdje kako bi postigli sporazum između država Kosova i Srbije, sporazum koji će uputiti i Kosovo, ali i ceo region ka evropskoj perspektivi. Priština će predstaviti svoje stavove koji su u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. Mi se zalažemo za dobrosusjedstvo, za okončanjem poglavlja konfrontacije i otvaranjem etape i perioda saradnje dobrosusjedstva i evropskih odnosa Kosova i Srbije, kazao je Tači pri ulasku u zgradi Evropske spoljne službe gdje se odvija osma runda dijaloga Kosova i Srbije. Ovdje sam kako bi donio odluku za budućnost moje zemlje i za evropsku perspektivu regiona, dodaje on. Pred polazak u Brisel, kosovski premijer je kazao da ne očekuje lako postizanje sporazuma kao ni lako sprovođenje. On je međutim izrazio nadu da će Beograd promeniti svoju poziciju i da će se založiti da se sporazum postigne. U protivnom, Beograd će platiti cijenu i zakasniti na putu eurointegracija. Osma runda dijaloga Kosova i Srbije počela je jutros bilateralnim sastancima visoke predsjednice Ashton, najpre sa srpskom, a potom i sa kosovskom delegacijom, nakon čega se očekuje njihov zajednički sastanak. Srpskoj delegaciji u pregovorima u Briselu po prvi put pridružio se i zamjenik premijera Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je dan pred dijalog izjavio da Beograd ne šalje delegaciju u Brisel koja će ultimativno tražiti ispunjavanje ustava Srbije, ali da se ne šalje delegacija koja će prihvatiti i ništa. Inače, neslaganje oko nadležnosti asocijacije opština sa srpskom većinom na Kosovu bila su glavni razlog zašto posljednja runda dijaloga nije okončana sporazumom. Kosovska strana nekoliko puta se izjašnjavala da asocijacija neće imati ni izvršne, a ni zakonodavne nadležnosti. Beograd je pored toga tražio kontrolu nad pravosuđem, policijom i nad prostornim planiranjem na severu Kosova, a predsjednik Nikolić je postavio uslov da na severu ne bude vojske Kosova, koja će se očekuje se formirati uskoro. S druge strane, Srbi sa severa Kosova poručuju da neće dozvoliti implementaciju sporazuma ukoliko on bude na štetu Srba na Kosovu. Marko Jakšić je jedan od lidera Srba sa severa.
Svim oblicima takozvane građanske neposlušnosti, znači protesti, mitinzi i sve ono što jednostavno je demokratska borba srpskog naroda sa protestima ne samo na severu Kosova, nego širom države Srbije, nadajući se da će svrsti savjet srpskog naroda, s obzirom da je 70% između Kosova i Evropske unije bira Kosovo, nadam se da ćemo tu imati apsolutnu podršku i da nećemo dozvoliti da štetne posljedice i da jednostavno štetni ugovori podržaju Srbiju, jer mi smo sad trenutno ustavobranitelji države Srbije, da ostave trajne posljedice po budućnost ove zemlje.
Evropski zvaničnici inače su ocijenili da je današnja runda dijaloga odlučujuća za postizanje sporazuma, od čega će zavisiti dalji put eurointegracija Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zajneli.
Toliko o osmoj rundi dijaloga Prištine i Beograda u Briselu, nastavku crnogorske teme. I pored više puta ponovljenih zahtjeva Evropske unije, kojima se insistira na presudama za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije i traži brza reforma sudstva i tužilaštva, presude za najteža krivična djela sve češće padaju. Posljednja odluka apelacijenog suda kojim je oborio presudu protiv Duške Šarića izazvala je javni revolt vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, pa je otvoreno pitanje da li je problem u sudu ili tužilaštvu. O tome više Srđan Janković.
U vrlo kratkom vremenu apelacioni sud je oborio osuđujuće presude, među kojima je slučaj Darka Šarića, koji je najprije bio osuđen za organizovanje kriminalnog klana za šverc kokaina. Apelacioni sud je obrazložio da je Duško Šarić bio optužen za krivično djelo koje nije postojalo u zakonu u vrijeme izvršenja. Tome je prethodilo obaranje presude osuđenim čelnicima opštine Budva za slučaj Zavala, koji su bili optuženi za zloupotrebu službenog položaja. Ovi slučajevi su bili pod velikom pažnjom javnosti prethodnih godina i obaranje osuđujućih presuda pred apelacionim sudom izazvalo je reakciju vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, koja je prošle nedjelje u intervju Atlas televiziji ocijenila da apelacioni sud opterećuje rad tužiloštva i prvostepenih sudova svojim odlukama koje je nazvala akademskim.
Bilo da je to Bukovica, kao što se sjećate, bilo da je to Šarić, bilo da je to sad Zavala i tako dalje. Otprilike provlači se ista nit da je sud bio spriječen da uđe u raspravljanje suštine optužbe, jeli, i suštine već presude, zbog toga što je postala neka pravna smetnja. Mi se sa tim ocjenama ne slažemo. Mislim da apelacioni sud apsolutno primjenjuje neke rezone koji su potpuno nepoznati našoj sudskoj praksi. U slučaju Šarić ti pravni rezoni su nedosljedni.
U reakciji apelacionog suda, na čijem je čelu Svetlana Vujanović, supruga predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i aktuelnog kandidata na predsjedničkim izborima, poručeno je vrhovnoj državnoj tužiteljki da je neprimjereno da komentariše nepravosnažne sudske odluke. U reagovanju objavljenom u Pobjedi objašnjeno je da je tužiloštvo Dušku Šariću stavilo na teret djelo koje nije bilo određeno u zakonu kao krivično u vrijeme izvršenja, te da je jedina zakonita odluka apelacionog suda bila oslobađajuća presuda. Komentarišući javnu polemiku tužiloštva i apelacionog suda, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da se radi o neugodnoj situaciji za pravosuđe, a posebno za tužiloštvo u kojem bi neko trebalo da snosi odgovornost zbog propusta.
Umjesto razmjene javnih poruka, prvo bi bilo da postoje dovoljni ljudi koji imaju pravne pameti mimo ljudi koji su neposredno involvirani u to da analiziraju čitavu tu situaciju i da vide gdje je napravljen propust i na kraju krajeva da neko podnese, kažem, odgovornost za sve to. Znači, javnost očekuje da se te stvari izvedu na čistac i to da se izvedu na čistac na način da se ljudi osude za ono što su krivi, a ne da se u nekom od sudskih postupaka instanci utvrdi da u vrijeme kada je za koje je neko osuđen da nije postalo to kao krivično djelo. Tako da prosto je veoma neugodna situacija i za tužilaštvo i za sud.
I advokat Veselin Radulović smatra da je nedopustiv veliki broj grešaka i ukinutih presuda u bitnim predmetima. Radulović smatra da je problem u tužilaštvu i nižim sudovima.
Specijalni tužilac mora da zna, dakle, da sačini optužnicu i mora da zna da u optužnici ne može stavljati na teret krivično djelo bilo kome koje u momentu u vremenu izvršenja nije bilo zakonom propisano kao krivično djelo. Tužilac mora da zna također da navede sve elemente bića krivičnog djela koje nekome stavlja na teret. E to je ono što tužilaštvo ovako bitnim predmetima ne radi i to je ono što mora dovesti do ukidanja presuda i traje njihovih optužnica.
Ovim povodom Radulović ponovo otvara pitanje da li je uzrok obaranja presuda neznanje ili korupcija u crnogorskom pravosuđu.
Nedopustivo je takve greške praviti na tom nivou specijalnog suda i specijalnog tužilaštva i to se ne može nazvati neznanjem. Dakle, stalno pominjemo često u posljednje vrijeme onu dilemu pitanje neznanje ili korupcije. Neznanje je isključeno. Dakle, to samo može biti slučaj da se radi o korupciji, odnosno nekom vrsti nedozvoljenog utjecaja na tužilaštvo i na prvostepene sudove, posebno na tužilaštvo, jer ovaj izgovor koji smo čuli od gospođe Čarapić da se apelacioni sud rukovodi takozvanim akademizmom, apsolutno ne stoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Klub poslanika Demokratskog fronta podnio je Skupštini Crne Gore predlog zaključaka kojim traži od najvišeg zakonodavnog tijela da naloži vladi da najkasnije do 12. aprila preuzme upravljanje kombinatom aluminijuma u Podgorici. Set zaključaka za rješenje situacije u KAP-u koje predlaže Demokratski front, a koji su dostavljeni Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, univerzitetu, privrednoj komori i sindikatima, novinarima je na konferenciji za medije saopštio funkcioner Demokratskog fronta Branko Radulović.
Skupština Crne Gore obavezuje vladu Crne Gore da odmah, a najkasnije do 12.4. tekuće godine preuzme upravljanje kombinatom aluminijuma i rudnicima boksita i da formira menadžment koji će obezbijediti njihovo racionalno funkcionisanje i na osnovu uzajamnog dogovora naći način ispunjenja zakonskih i ugovornih obaveza prema zaposlenima, dobavljačima i državi. 5. Skupština Crne Gore zadužuje vladu Crne Gore da obezbijedi potrebnu finansijsku i drugu podršku za racionalno funkcionisanje kombinata aluminijuma i rudnika boksita, ne ugrožavajući pri tome likvidnost budžeta. 6. Skupština Crne Gore zadužuje vladu Crne Gore da do 15.4.2013. godine formira operativni tim koji će formalno raskiniti ugovor sa CEAP-om i komercijalni ugovor sa Glencore-om. 7. Skupština Crne Gore se obavezuje da će do 22.4. tekuće godine formirati revizionu komisiju koju će činiti predstavnici Skupštine Crne Gore, vlade Crne Gore, državne revizorne institucije, domaći međunarodni stručnjaci. Predsjednik revizione komisije bit će predstavnik Skupštine Crne Gore iz reda opozicionih poslanika. Revizijona komisija će do 22.10.2013. godine podijeti Skupštini Crne Gore na usvajanje izvještaj o bilansu stanja, valutnosti dugova, tokovima novca, transakcijama preko offshore i ćerki firmi, utemeljenosti tvrdnji ruskih zvaničnika da su veći kombinat aluminija uložili u Crnu Goru više stotina miliona eura.
Radulović kaže da Demokratski front traži da Skupština usvoji zaključke kojim bi zahtijevala da što prije preispita poslovanje fabrike aluminijuma.
Skupština Crne Gore zahtijeva od Vrhovnog državnog tužioca da po hitnom postupku preispita poslovanje kombinata aluminijuma i rudnika boksita i pokrene krivični postupak protiv lica za koje postoje osnovane indicije da su izvršili krivična djela protiv interesa Crne Gore. Prije svega, treba utvrditi krivično-pravnu odgovornost Filipa Vujanovića, Mila Đukanovića, Milana Roćena, Igora Lukšića, za koje postoji čitav niz indicija koji ukazuju na osnovanu i dokumentovanu sumnju da su na organizovani način ugovarali i potpisivali štetne aranžmane i ugovore sa Glencore-om, offshore firmama, Salamonom, M plus grupom, CEAP-om, ugovor o poravnanju, odobravali garancije, na taj način oštetili Crnu Goru znatno više od milijardu eura i značajno devastirali i zadužili energetsko-metološki reprolanac.
Bio je to predstavnik Demokratskog fronta Branko Radulović. Dio puta Risan-Žablja, koji je otvoren prije samo dvije godine, je potonuo, što je otvorilo pitanje kako je, uprkos činjenici da je građen 15 godina i da je koštao preko 100 miliona eura, u tako kratkom periodu došlo do tako ozbiljnog oštećenja. Priča je sada Krcića.
Zbog potonuća 10 metara puta u mjestu provalija, saobraćaj na putu Risan-Žabljak između Žabljaka i Šavnika se od nedjelje odvija redukovano. Policija dozvoljava prolazak putničkih automobila dok se teretni saobraćaj preusmjerava na stari put. Problem međutim nije od juče, zbog nestabilnog tla taj dio puta je od početka problematičan. Nekoliko dosadašnjih sanacija su davale privremene efekte, ali se očigledno rješenje više ne može odlagati. O razlozima slijeganja puta za naš program govori savjetnik u Direkciji za saobraćaj Slobodan Ninić.
Uzroci slijeganja trupa puta na dionici tunel Ivica Žabljak su obilne snježne padavine i poslije toga kiša koja je uslovila veliki dotok voda ispod temelja konstrukcije.
Kako je moguće da novi je put i toliko dugo se radio, a da je već došlo do ovako ozbiljnog oštećenja? Kako je zapravo to moguće?
Pa sama komisija za tehnički prijem, obzirom na lokalitet na kome se desilo, je konstatovala da je bilo potrebno uraditi dodatne drenaže i dat je nalog bio izvođaču da odradi. Međutim, zbog zimskih uslova odložena je izrada te drenaže za proljeće. Međutim, evo, desila se ta deformacija i sad će se to sve ubrzati. Znači, izvođač je već danas na terenu, izvodi radove i od danas će biti saobraćaj normalizovan na tom lokalitetu.
Put Risan-Žabljak ukupne dužine 150 km, čija je gradnja trajala oko 15 godina, svečano je otvoren decembra 2010. Gradnjom je uglavnom rukovodila Direkcija za saobraćaj, a njen prvi čovjek Veselin Grbović je tada rekao da je put Risan-Žabljak ubjedljivo najbolji put u Crnoj Gori. Put jeste građen malo duže, a glavni razlog je što u prethodnih 20 godina nije bilo vrijeme naklonjeno velikim investicijama, rekao je prilikom otvaranja puta tadašnji ministar saobraćaja Andrija Lompar, a premijer Milo Đukanović je nakon svečanog presjecanja vrpce rekao da je izgradnja puta krupan korak kao cilja ravnomjernog regionalnog razvoja Crne Gore.
Put Risan-Žabljak je jedan u nizu važnih simbola novog razdoblja u razvoju Crne Gore koju krupnim koracima integrišemo u Europsku uniju. Ova saobraćajnica je značajna tačka povezivanja juga sa centralnim i sjevernim dijelom naše države. Ubijeđen sam da će ona biti i pokretač prosperiteta i boljeg života kako u Boki, još i više na Grahovu, Vilusima, Nišiću, Šavniku, Žabljaku. Riječju u cijeloj Crnoj Gori. Dozvolite mi da se zahvalim izvođačima radova, vladinoj Direkciji za saobraćaj i svima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog kapitalno vrijednog projekta. Čestitam građanima koji su na ovaj način dobili važnu pretpostavku kvalitetnijeg života koji počinjemo da živimo.
Izgradnju puta Risan-Žabljak su pratili sumnje u koruptivne radnje. Nevladina organizacija Mansi zahtijevala utvrđivanje razloga zbog kojih je iz budžeta plaćeno više od prvobitne procjene za gradnju jedne dionice ove magistrale. Dugogodišnja izgradnja ovog puta je očigledno bila pogodno tlo za mnogobrojna kršenja zakona o javnim nabavkama, a državno tužilaštvo bi trebalo da u što kraćem roku utvrdi da li je i koliko bilo korupcije u ovom poslu, govorili su u Mansu po okončanju izgradnje puta. Saobraćajni ekspert opozicione Pozitivne Crne Gore Emin Duraković smatra da slijeganje dijela praktično novog puta pokreće pitanje odgovornosti.
Tu su potrošena ogromna financijska sredstva građana Crne Gore za jedinu novu dionicu koja se srećom sagradila u Crnoj Gori u zadnjih 20 godina i već poslije godinu dana praktično stvarne eksploatacije imamo jedan takav veliki konstrukcioni problem. Smatram da apsolutno neko mora da snosi odgovornost i da onaj ko je bio nadležan za realizaciju i za nadziranje izgradnje ove dionice mora snositi odgovornost.
Duraković naglašava činjenicu da najnoviji slučaj na putu Risan-Žabljak nije usamljen.
Sjetite se dionice Kolašin-Mateševo, da je i taj put posle uloženih nekih 10 miliona eura gotovo posle godinu dana pretrpio takva oštećenja. Naravno, zbog toga nikad niko nije odgovarao, niti je snosio odgovornost, niti su bilo kome naplaćeni penali. Naravno, sve to biva iskorišteno u političke svrhe, da se novce građanima Crne Gore nešto radi, međutim, kada se desi ovako ozbiljni propusti, obično svako pere ruke i ovakvi slučajevi ostaju neriješeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Slijedi svijet. Sjeverna Koreja planira da ponovo pokrene nuklearni reaktor u Yongbyonu koji ne radi od 2007. godine, javila je danas Sjevernokorejska državna agencija. Međunarodna zajednica osuđuje taj potez Pjongjanga. U međuvremenu u blizini Korejskog poluostrova je razmješten američki razarač koji može da obori raketu ispaljenu iz Sjeverne Koreje. Slušamo Dragana Štavljanina.
U saopštenju se navodi da će to osnažiti nuklearne sposobnosti Severne Koreje i po kvalitetu i kvantitetu. Pjongjang će pokrenuti sve kapacitete o nuklearnom postrojenju u Yongbyonu, uključujući i zabogaćivanje uranijuma i reaktor od 5 megavata, rekao je portparol Ministarstva za atomsku energiju. Taj reaktor je bio jedini izvor plutonijuma koji može da se iskoristi za nuklearni program Severne Koreje. Vlasti Južne Koreje su saopštile da pomno prate situaciju. Portparol Ministarstvo inostranih poslova Cho Tae-jung. To je za žaljenje ako izveštaj tačan. Severna Koreja treba da se pridržava sporazuma, uključujući i o denuklearizaciji Korejskog poluostrova, kazao je Jung. Kina, koja se smatra saveznikom Pjongjanga, ali se nedavno složila sa uvođenjem međunarodnih sankcija, također je izrazila žaljenje. Portparol Ministarstva inostranih poslova Hong Li. Denuklearizacija Korejskog poluostrova i očuvanje mira i stabilnosti na tom području, kao i u severoistočnoj Aziji, konzistentan je stav Kine. Sadašnja situacija je veoma složena i osjetljiva. Pozivamo sve strane da budu uzdržane i što pre se vrate pregovorima, kazao je Li. Ovo je posljednja u nizu mera Pjongjanga nakon nuklearne probe u februaru. Severna Koreja je nezadovoljna sankcijama UN-a i zajedničkim vojnim vežbama SAD-a i Južne Koreje. U posljednjih nekoliko sedmica Pjongjang je više puta zapretio Seul i Vašingtonu, a SAD su odgovorile razmeštanjem avijacije i ratnih brodova oko Korejskog poluostrova. Američki ratni brod USS Fitzgerald, koji je doplovio Južnu Koreju da bi učestvovao u vojnim vežbama te zemlje, poslat je u blizinu jugozapadnog dela Korejskog poluostrova umjesto da se vrati u svoju matičnu luku u Japanu. Ovaj razarač posjeduje sistem za praćenje i navođenje Aegis i može da obori eventualno ispaljenu raketu sa teritorije pod kontrolom Pjongjanga. U međuvremenu portparol Bele kuće Jay Carney istakao je u ponedjeljak večer da nema značajnih promjena na terenu. Napomenuo bih da uprkos žestokoj retorici koju čujemo iz Pjongjanga nismo primetili promjene u vojnoj poziciji Severne Koreje, kao što je masovna mobilizacija ili veliko pomeranje trupa. No, mi uzimamo te prijetnje veoma ozbiljno i pomno pratimo situaciju. Preduzeli smo razborite poteze kao što su letovi aviona B-2 i B-52, kao i smanjivanje pritiska na Seul da ne preduzima jednostrane akcije, kazao je Carney.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama u nastavku o turizmu. Iako je spoj aktivnog i ekološkog odmora teorijski imperativ razvoja crnogorskog turizma, mnoštvo sela u zaleđu crnogorskog primorja su gotovo napuštena, a seoski turizam je samo pusta želja, kao u Zagori i Višnjevu, koje je posjetila Jasna Vukićević.
Prirodni resursi, kulturno nasljeđe i aktivan odmor dobitna su kombinacija seoskog turizma kao razvojne šanse. To je uobičajena mantra zvaničnika koja najčešće ostaje na nivou deklarativnog zalaganja, jer obilazak samo dijela budvanskog zaleđa dokazuje da su sela ili urbanistički degradirana ili napuštena. U Zagori tako nalazimo samo jednog mještanina, Filipa Popovića.
Tu su familije Strahinje, Boškovići, Marići, Učićevići, Popovići. A preko puta su Lazovići, Ilići, Midorovići i Kostović. Mali broj tu ostao. Sad trenut ima jedna starica. Samo ona. Ja se tu povremeno. Od aprila pa do decembra. I tako.
Iako samo 12 km od Budve, Zagori se mještani vraćaju rijetko. Kažu, put je loš, a za vodu koriste kišnicu.
Živi se kako, seljaški. Svaki ima svoju kuću starine. Voda je u pitanju ono što kažete, gradska voda, ali mi imamo ove bistijenje. Kišnice. I sasvim dovoljno za nas. Ovaj put malo se sposobi da bude bolji i ne bi loše bilo. Dosta je uzano i oštećen. Ali tako.
Nema stoke, nema ko da je
stoke tuva. Ima jedan tu samo rožak. Jedno 80 do 100 ovaca. Druge stoke nema. Čak nema ni kokoške.
Od sela okruženog vinogradima i crkvicama pa do mora je tek 2 km. Tivat i Kotor su na 15 minuta. Ipak seoski turizam je samo pusta želja za Filipa Popovića.
I tekako. Baš bi tu bilo interesant, ovaj seoski turizam. Samo što malo vredi, naravno stvar. Recimo tu recimo čovjek bi vrlo rado napravio pore kuće neki mali bazen, preda nije su plaže daleko. Do Jaza ima jedno 6-7 km. Ova naša seoska plaža, ona ima 2,5 km. Fino, čisto more, ljepota, ali malo su laže.
I Danica Pima iz susjednog sela Višnjeva bi se rado bavila seoskim turizmom. Da bi ugostila turiste, počastila ih domaćom ekološkom hranom i pokazala im kako se pretače vino, peče rakija ili obrađuje zemlja, mora najprije obnoviti seoske kuće. A za to su potrebne subvencije, kaže Pima.
Posebno sela da ožive. Evo kako danas vidite ovaj kraj, našli ste samo mene i ovog radnika i možda 4-5 kuća koje sad žive u selu Višnjeva. Jedino što mi eto tako dođemo, održavamo svoju starinu, znači sela treba da se oživljavaju. Onda plus toga da se daju krediti, ja bi rado, ja sad nemam mogućnost, znači da se da neki kredit, da pokažeš to se sve može da se u ovom kraju proizvede. Međutim, danas su kamate, koliko znamo, do 15% idu i onda je nemoguće da čovjek može išta da sa takvim ciljem postigne.
I dok seoski turizam čeka da se desi budvanskom zaleđu, seoski ambijent degradiraju nepodobne rekonstrukcije, nedovršene građevine i natpisi zemlje na prodaju. Filip Popović.
A dobro, bilo je jedno vrijeme ovdje najazda ovih kupaca, Rusa, Engleza, Francuza.
Jesu bilo... oni samo posmatrali ili
ne boga mi, no, posmatrali, kupovali. To je bilo stihijski. Da bi jednom vrlo kratko vremenu i onda su se oni povukli i odustali. Nije mogao da knjiži zemlju na sebe. No, po principu kao Englezi, 99 godina, kao zakup. I onda je većina se povukla iz tog razloga valja.
Je li to dobro ili loše što kažete?
Kad je sve država prodaje, sve paštore bi i ovo se prodavalo. Evo što oni se prodaju. I djedovinu i prađedovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slijedi podsjećanje na naslove dana. Neprimjereno je od državne tužiteljke da komentariše nepravosnažnu presudu za zavalu, poručili iz apelacijenog suda. Istovremeno Ranka Čarapić ocijenila da je neodrživ zaključak apelacijenog suda da je Duško Šarić morao biti oslobođen za organizovanje kriminalnog klana za šverc kokaina zbog toga što to krivično djelo nije postojalo u zakonu. U Briselu počela osma runda dijaloga najviših predstavnika Kosova i Srbije. Slovenija ratifikovala pristupni ugovor Hrvatske s Evropskom unijom. Kina i Japan upozoravaju Sjevernu Koreju zbog najave o reaktiviranju nuklearnih reaktora. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 2. aprila u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.